Astelenero bezalaxe Euskal Antzerkigintzaren bueltan aritzeko tartea iritsi zaigu eta gure asteroko kolaboratzailea Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias telefonaren beste aldean prest duguia da. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Itziar.
Arratsaldeon.
Bueno, gaur gazteei begira jarri nahi gaituzu Donostiako udaleko gazteria sailak 27. Gazten antzerki topaketa aurkeztua duelako jada eta gaur hasi eta kainaren 14ra bitarte iraungo du, ezta?
Hori da, maiatzaren 15ean hasten da eta ekainaren 14 arte, ba gazten lanak ikusi alko ditu.
Gazten lanak espreski izan ere oker ezpana izan 14 urtetik askoz gehiago gabeko gaztetxoek egiten dute antzez lan hoietako partea, ez dakite nolako garrantzia duen halako pertsonei antzezteko eta eskenatoki horietan aritzeko aukera eskaintzeak.
Ba, badu bere garrantzia, claro, ba, ekimen honek ematen duena da aukera gazteei, ba, profesional mailan ez diren aritzen gazte hauei, urte guztian egiten duten lan hori, ba, Donostiko agertoki nagusietan plaza bat ekitzeko aukera daukate, eta, bueno, ba, esan ekimen hau, 1989 urtean azizela, jarri zela abian, eta bueno, gaur egun bi zail bezala ditula, bi kategoria bezala, ez? Bata da 14-18 urte bitartekoak, junior kategorian zelikatuko litezkenak, eta bestea 18-30 urte bitartekoak senior kategorian zelikatzen direnak.
Bi kategoriatan daude banatuta orduan eta aipatzen ari garena nolabait urte osoan egindako lana ba taularatzeko parada izaten dutela eta ez edozein lekutan izan ere ze egitasmo honi esker profesionalak ez diren talde hoiek Donostiako agertoki nagusietan antzesteko aukera izaten dute, ez dakit urtean eskaparate duin bat izateko aukera edo da hori, ezta?
Bai, ba, nola ez, azkenean antzerki eskolak lan bikain egiten dute urte guztian zehar, eta ez dute, noski nik oso argi dudana da, ez dutela bakarrik ba, antzez lan bat prestatzea bere hain buru, milaka ariketa eta lanketa egiten dituzte, baina bueno, bukaerako beti prestatzen da ba, antzez lanen bat, txukun-txukun, eta zuk esan bezala ba agertoki nagusi hauetan ez plaza ukitzea ba badu bere garrantzia edo ematen zaio behintzat eskola hauek egiten duten ba taldea hauek egiten duten lanaren garrantzia ez opatzen die eta nik aipatuko nituzke hiru antzokitan hartzen dute parte, bat antzokizarrean, bestea Lugaritz kulturetxean Antiguan dagoena eta bestea Gaztezenan Egia kulturetxean hartzen dute parte. Eta leio honak dira ba, bere hilanak aurkezteko.
Bueno, orduan, sari moduko bat edo izan daiteke urte osoko lanari, eta injustu topaketa izateaz gain lehiatik ere badu zerbait izpide dugunak, zehantzaz lanen emanaldiak epaimai batek ikuskatzen ditu, amaierako egunean nolabait sari emate bat edo egin dadin.
Bai, hori da, maieran kainak 18ean festa handi bat egiten da, eta festa horren barrenean, ba, sari bat ematen da, ba, lanik onenari edo ematen da saria. Eta horretarako ba, epaimai bat egoten da, antzez lan guztiak ikusten, eta bueno, ba, urtengoak epaimai horretako buru direnak, ba, Einaut Gantxegi, Jugaitz Mirazolain eta Jonander Alonso dira.
Bueno, orduan epaimai zorroztasun puntu bat ere izango luke topaketa honek okerrez banaiz laguntzare eskaintzen zaie izena ematen duten taldeei diruko buru finko bat ematen zaielako antzezlan bakoitzeko eta muntaiak egiteko lagungarri izaten da hori, ezta?
Bai, eta gainera ez bakarrik diru hori baizik eta ba aurrez prestaketarako ba lokalen bat edo espazioren bat behar balin badute, ba baita horrekin laguntzen zaie eta bueno, bai, aipagarria da askotan diru iturriak baino espazio faltetan bilatzen gara, bai talde xumeak edo ez da xumeak garenok ere, ba espazio falta izaten dugu eta bueno, ba beira laguntza polita da.
Bueno, Itziar, konta iguzu, ez dakit gainetik baldin bada ere programazioak zenolako eskaintza bilduko duen aurtengo edizioan.
Bueno, badanetik dago, baina hola, askar batean euskerazkoak aipatuko ditugu. Maiatzaren 27an, Dirty Dancing Santo Tomas liceokoak lugaritzen egongo dira 6:30an, maiatzako 29an, Berde Esmeralda Teatrola taldekoak antzokizarrean 8:00an, maiatzako 31an, Shine and Rise biboterik gabea askoitiko taldea da, antzokizarrean 6:00an, Ekainak batean urtantak bihotz taupadak Santo Tomas liceo taldea gaztezenan 6:30an, Ekainak 4an, Mai Azpitik Zurriola Antzerki Eskola Batxillerbikoak lugaritzen egongo dira 12:00an. Ekainak 5an Kanpo La Rosa Oiartzungo Antzerki Taldea Antzokizarrean 7:00an. Ekainak 7an Intzonorizaus hobeto esanda Binai Antzerki Eskola Antzokizarra 6:00an. Ekainak 10an Edurne Zuri eta 7 Potxak lugaritzen 12:00an. Ekainak 11an izan ala ez izan Zurriola Antzerki Eskolak lugaritzen 8:00an eta amaitzeko ba ekainak 18an sari banaketa lugaritzen 7:00an.
Hortxe bada, programazioa aipatuta eta bueno, horretatik uste dut biboterik gabe taldea osatzen duten Azkoitiako gaztez ere hitz egin nahi diguzula, gertukoak dituzulako eta nabarmendu nahi dizkiguzulako.
Ba, nik aipamena egin nahinean, bueno, besteak ez ditut ezagutzen gertutik, baina gazteen antzerki topaketak direla eta ez, ba, gazte hauek egiten duten lana aipatu nahiko nuke, ez, ba, batzuk eskolatik datoz, eta, bueno, ba, eskolako, ba, disiplina baten barruan sartuta daude, irakasle batekin, eta, bar, baina, kasu honetan, Shine and Rise, da, ba, bueno, ba, bi gazte, askotiar bi gazten, ba, buru belarri jarrizian musikal bat nahi zutela egitea, eta deialdi bat zabaldu zuten gazteen artean, eta ikaragarrizko mugimendua sortu zuten herri mailan, bai Azpeitin da bai Eskoitiko gazteen artean, eta denak dira, ba, 15-18 urte bitarteko gazteak dira, deialdi egin zutenean ibadakit 32ko gazte agertu zitzaizkiela, eta noski ba, gutxiago bat zituzten, alare asko dira, holtza gainean daudenak, eta ba ikaragarria da gazte batzuk egiten dutenean nolako deialdia ba ze mugimendu atear duten eta nolako ba zabalkundea eduki duten nik ikusteko aukera izan dut eta bueno ba bueno hori gusto kontua da ez ikustera joan eta gustatu itzaizuke egiten duten lana edo ez. Baina ipagarria da uste guztian egin duten lana, nola mugitu duten gazteak, nola mugitu dituzten antzerkira, ba hori, ba bi gazte, adineko bereien adineko bi gazteri ideia bat hola gotu eta nola atera duten aurrea eta gaina musikala izan da, antzerkiko generorik zailenetako bat iruditzen zain neuri behintzat, azkenean antzerkia abestea musika dena uztartu egin behar delako. Eta bueno, ba beraiek ibili dira idazten, beraiek sortu dute zerotik. Beraz, nik bueno, ba ikusi dudanez, ba gomendatuko nizueke ikustea eta gustatu ala ez gustatu behintzat kontutan edukitzea, ba nondik datozten eta nola zerotik eraiki duten eta herri mailan egin duten lana txalotzekoa dela iruditzen zait.
Askotan esaten dugu, ezta, euskarazko antzerkiak ez duela tiradarik edo jendeak ez diola behar besteko arretarik eskaintzen eta gazte hauen kasua txalotzekoa da zuk esan bezala, ba jarraipena izan duelako eureka bian jarritako dinamikak.
Bai, jarraipena izan du, eta begira, azkenean baita, ba beraientzako aukera bada holako zerbait edukitzea, ez? Ba, bai, hemen egin zutelako lana Askoitin herrian bertan pare bat emanaldi egiteko aukera izan zuten eta esan beharra dago baretoa bete zutela topetaraino bi emanalditan alboko herrian ere Azpeitin eduki zuten aukera emanaldia eskaintzeko eta gero hor zeuden geldirik etzekitelako nora atera eta beira ba Donostiko gazte topaketagoetan ba aukera izan dute berriz ere beste emanalditxo bat egiteko. Beraz, eginiko lana, ba, frutua emateko, ba, aukera bada bereintzat.
Aukera polita, orduan eta goza dezatela Donostiko emanaldi horretaz ere nabarmendu ditugu antzezle gazte jendaurreratzeko plaza ederra eskaintzen dieten gazte topaketa hoien ingurukoak, ez dakit besterik ekarri nahi alduzun antzerkiaren tarte honetara itziar.
Ez, izan aipatzeko adelako baita, ba, zarrera merke-merkea dela, 3 eurotan da. Beraz, ba, bera, ba, nik deialdia ingo nieke gazteei. Ez, ba, askotan ikusle gazteak falta direla, eta bueno, esaten dugu, ez, nun galtu zaizkigun hor gazte hauek antzokira kosta iezaiela etortzea, da hori da, nik gazte ikonik gaur, ba, deialdia, beraien adineko jendea ikusi dutelako holtza gainean, posible dela erakusten dutelako gazte hauek, ba, ideia bat eduki edo zerbait kontatzeko gogoa eduki, eta egin alizatea posible dela erakusten digute, esfortzuarekin, eta merkea delako baita, 3 eurotxoko zarrera batekin, ba, bera, beraien bezalako gazteak antorkia ikusten, ikusi aldituzte, eta seguru gazteak direnez, eta din berekoa direnez, ematen dituzten gaiak ere gehiago ikutuko dietela, ba, antzerkiak maite mintzeko aukera politia dela.
Bueno, duan aitzakiarik ez, eh? Joan, eta emanaldi horietaz gozatzeko ederki baitzi arrelia, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, mila esker, zebra bidera batuta gazte antzerki topaketen inguruko kontuok ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu datorren astelenean izango dugu elkarren berri berriro ere.
Hori da, horren astelenean.
Handa izan ditzear.
Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.